Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας vogue.ert.gr, Voice of Greece λοιπόν, Vogue, και από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το erteco.gr. Μας ακούτε επίσης από το Earthflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο, δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece στις τηλεοράσεις και στα ραδιοφωνά σας εντός Ελλάδας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@earth.gr και μέσω της σελίδας μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth. Είμαστε η Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Εννοεί τον demand όποτε εσείς θέλετε σε αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες που ήδη αναφέραμε. Και σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη χαρά εδώ και τιμή, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον αγαπημένο μας Τζο Ντι, τον Δημήτρη δηλαδή, κατά κόσμο Δημήτρη Ιωακιμίδη, με αφορμή μια έκθεση που ξεκινά σε λίγες μέρες εδώ στην Αθήνα. Η έκθεση λέγεται «Τζο Ντι μεταξύ πραγματικότητας και διαδικτύου». Θα γίνει στο Lofos Art Project, ξεκινά στις 26 Απριλίου δηλαδή αυτό το Σάββατο και θα είναι εκεί μέχρι τις 8 Μαΐου, στην οδό Βελβενδού 39 στην Κυψέλη. Είναι μια έκθεση ανασκόπηση των ψηφιακών έργων του Τζο Ντι, ως ψηφιακού δημιουργού βέβαια, και είναι μια έκθεση την οποία επιμελείται η ιστορικός τέχνης η Φέη Τζανετουλάκου, που λέει για αυτήν τα εξής. Αυτή η έκθεση ερευνά τη δημιουργικότητα που γεννιέται από τα social media, θέτοντας ερωτήματα για την αυθεντικότητα, την ψηφιακή ταυτότητα και τη δύναμη του περιεχομένου να διαμορφώνει κοινωνική συνείδηση. Κοινωνική συνείδηση τα τελευταία χρόνια και διαδίκτυο ίσον Τζο Ντι. Λοιπόν, δεν θα πούμε περισσότερα εμείς για να τα πούμε μαζί με τον Δημήτρη Ακιμίδη. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα τον συναντήσουμε στη Χάγινα. Ακόμα έρχεται όμως σιγά σιγά προς την Αθήνα για τα εγκαίνια της έκθεσης αυτό το Σάββατο.
divide mountains, sit in a line. Leonard Bernstein, Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, but nap. Right?
Right.
It's the end.
Από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μαζί με τις κινητοποίησεις σε δρόμους και πλατείες, είδαμε να αναδύεται και ένα είδος ψηφιακών αντιστάσεων που οπτικοποιούσε αλλά και μετέδιδε ταχύτατα τα κοινωνικά μηνύματα. Μία από τις βασικές ψηφιακές πλατφόρμες αυτού του είδους που είχε την υπογραφή Jondy Graphics μπήκε σιγά σιγά στη ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια, προβάλλοντας αιχμηρή κριτική στην πολιτική εξουσία και στα κυρίαρχα ΜΜΕ, μέχρι να γίνει το αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στις πρόσφατες ιστορικές διαμαρτυρίες για τα Τέμπη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πίσω από αυτή την πλατφόρμα, λοιπόν, υπάρχει ένας οδοντίατρος από τη Νέα Ιωνία του Βόλου, που μετανάστευσε όπως τόσα άλλα παιδιά της γενιάς του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ολλανδία, όπου ζει και εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Πάμε λοιπόν να τον βρούμε, τον Δημήτρη Ιωακιμίδη, στη Χάγη και να τον καλωσορίσουμε στο αποτύπωμα και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Καλησπέρα από τη Χάγη και την Ολλανδία που είμαι όντως, όπως είπες, εδώ και 15 χρόνια κλείνω φέτος.
Είσαι αυτή η γενιά, Δημήτρη, είσαι αυτή η γενιά που έφυγε τότε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι οι άνθρωποι, άνθρωποι δημορφωμένοι, άνθρωποι με αντίληψη, οι οποίοι, εντάξει, κάποιοι σαν και σένα κράτησαν επαφές πολύ και δεσμούς πολύ έντονα, κάποιοι άλλοι έριξαν και λίγο μαύρη πέτρα. Είναι ανάλογα τις συνθήκες και τις καταστάσεις, βέβαια, όλο αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξουμε τα νούμερα της μετανάστευσης διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες, το κύμα αυτό ξεκίνησε από το πρώτο μνημόνιο, από το 2010, και με διάφορες εναλλαγές και πισωγυρίσματα συνεχίζεται ακόμα και σήμερα.
Βέβαια.
Αλλά τα πρώτα χρόνια, δηλαδή το 2017-2018 που κοιτούσα τα στοιχεία, το κύμα αυτό μοιάζει με το κύμα πολύ πιο βίαιο και σε άλλες συνθήκες, αλλά το κύμα του 50 και του 60 των ανθρώπων από την Ελλάδα που έφυγαν μετά τον πόλεμο και μετά τον εμφύλιο και μετά τα όλα όσα ακολούθησαν.
Σωστά.
Επομένως, το αποτύπωμα το κοινωνικό, αυτό που συνέβη σήμερα με άλλες συνθήκες και υπό άλλους με άλλους τρόπους, μοιάζει με εκείνο την πληγή που είχαμε ως κοινωνία, και τα βλέπουμε φυσικά τα αποτελέσματα και των ανθρώπων που έφυγα τότε, αλλά και των ανθρώπων κάθε ηλικίας και κάθε μόρφωσης, θα σου πω εγώ.
Ναι, σωστά.
Αυτή τη φορά. Μα όποιος μπορούσε, έφευγε.
Ναι,
όποιος
δεν
μπορούσε,
είναι μόνο η μορφωμένη.
Είτε οικογένεια, είτε είχε σπιτιά, ναι, η σπίτια, παιδιά, ήταν και ακόμα. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έρχονται κάθε μέρα εδώ πέρα. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στο τραμ, στο οπουδήποτε και ακούς συνέχεια ελληνικά. Αυτό δεν υπήρχε πριν από 15 χρόνια εδώ.
Μάλιστα. Ναι, ναι, είναι βέβαια. Είναι ένας δρόμος που έχει ανοίξει και που βέβαια υπάρχει και το που γης και πατρίς, οπότε οκ, okay, γιατί όχι. Υπάρχει όμως και το άλλο, το γιατί τελικά φεύγεις και το αν τελικά θα ήθελες να φύγεις ή τέλος πάντων κατά πόσο είναι και επιλογή σου, γιατί τα πράγματα αυτά μπερδεύονται στη ζωή. Να πούμε όμως κάτι άλλο που είναι σημαντικό, ότι δεν είναι το ίδιο με την έννοια ότι ακριβώς ο ψηφιακός κόσμος δημιουργεί και μια αίσθηση, ψευδαίσθηση, θα το συζητήσουμε, εγκύτητας με τον τόπο από τον οποίο έχεις φύγει. Δηλαδή δεν χάνεις επαφή τελικά τώρα.
Η αλήθεια είναι ότι, αν το δούμε στην προσωπική διάσταση, σίγουρα τότε περίμενες ένα γράμμα από κάποιο συγγενή σου, να το στείλεις, να το δούνε, να το στείλουν πίσω. Εντάξει, άλλο επίπεδο επικοινωνίας σε εκείνη την εποχή. Τώρα, νομίζω ότι είναι περισσότερη ψευδαίσθηση. Mm. Σίγουρα όλα τα βιντεοκλήσεις, η καθημερινή επαφή μέσω του ίντερνετ, κοινωνικών δικτύων κτλ. Δίνει φυσικά το στίγμα της επικοινωνίας αυτής της ηλεκτρονικής, της διαδικτυακής, αλλά κακά τα ψέματα, όταν δεν αγγίξεις τον άλλον, όταν δεν βρεθείς στον ίδιο χώρο, δεν έχετε βρεθεί. Και αυτό το ζω όλα αυτά τα 15 χρόνια, που δεν μπορώ να πω ότι η επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα δεν είναι σημαντική μέσω αυτών των μέσων, αλλά ναι, μια αγκαλιά δεν μπορείς να την αναπληρώσεις με τίποτα άλλο.
Ναι, εντάξει, ωραίος ο ψηφιακός κόσμος, αλλά τελικά η διαζώση σε επικοινωνία δεν μπορεί
εκεί
να,
μπορεί να
αντικατασταθεί.
Βέβαια.
Πάμε όμως στο Jody Graphics, με αφορμή την ωραία έκθεση που περιμένουμε αυτές τις μέρες. Και έτσι, επειδή η έκθεση ξεκινάει με τη λογική ότι είναι μια ανασκόπηση αυτού του έργου, το οποίο είναι ένα έργο βέβαια πολύπλευρο. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι τα memes, είναι βιντεάκια, είναι γραφήματα, είναι ένα σωρό πράγματα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Και πάμε να δούμε πότε και πώς ξεκινάει όλο αυτό το εγχείρημα.
Αν μπορούσα να το βάλω χρονολογικά, δεν μπορώ να το διαχωρίσω από όλα όσα κάνω, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μπροστά σε έναν υπολογιστή, μετά τότε εργαλεία και γνώσεις που υπήρχαν. Οπότε και στα μαθητικά μου χρόνια υπήρχε αυτή η αλληλεπίδραση και η δράση, και πιο μετά στη φοιτητική ζωή μου και με τη δράση μου μέσα από μια ανεξάρτητη ομάδα στην οδοντιατρική της Θεσσαλονίκης, εντάθηκε όλη αυτή η παραγωγή τέτοιου υλικού, αλλά σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και για θέματα που αφορούν συνολικά την Ελλάδα, ξεκίνησε δειλά-δειλά το 2011, δηλαδή άμα την αναχώρησή μου, και πιο μαζικά μετά το 2012-2013.
Στην πραγματικότητα ξεκίνησε, δηλαδή όταν είχες φύγει.
Ξεκίνησα, ναι, το είχα με άλλο από το 7-8, από την περίοδο που ξεκίνησαν τα πρώτα blogs να εμφανίζονται. Και αν σκεφτούμε το περιβάλλον το διαδικτυακό εκείνη την εποχή, να σας βάλω λίγο στο κλίμα, δεν είχε ή μόλις είχε εμφανιστεί το Facebook, το YouTube είχε κάνει ένα χρόνο, δύο που υπήρχε, και είχαν ψηλοεμφανιστεί τα blogs, τα οποία ποια δυνατότητα έδιναν στους τότε χρήστες του διαδικτύου, ότι εκτός από δέκτες θα μπορεί να είναι και πομπή περιεχομένου. Δηλαδή να δημιουργήσεις εσύ κάτι το οποίο θα το εκπέμψεις στο διαδίκτυο και όχι μόνο να καταναλώσεις μια ήδη πληροφορία που υπάρχει. Και εκεί νομίζω έγινε το πρώτο shift μαζί φυσικά με την έξαρση των κοινωνικών δικτύων. Επομένως, από την πρώτη περίοδο του 7-8 υπήρχε και από τη δικιά μου δράση με άλλη πονημία, ένα άλλο brand name, ένα άλλο nickname που είχε πιο πολύ σχέση με την οδοντιατρική. Ήταν το Dent News, για όσους είναι ήδη παλιοί από το 7-8, και φυσικά με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου το 8, για πολλούς μήνες μετά και όσα ακολούθησαν, είχε πάρει εντελώς κοινωνική, κεντρικής πολιτικής στόχευσης δράση και εκείνη η σελίδα. Άμα η αναχώρησή μου, όπως σου είπα, ένιωσα την ανάγκη όλο αυτό τα συναισθήματα σε πρώτη φάση που είχα μέσα μου να τα εκφράσω. Και έτσι ξεκίνησε και το Jody Graphics. Δειλά-δειλά και εξελίσσεται ακόμα και σήμερα.
Βέβαια, και όχι μόνο, θα τα πούμε αναλυτικά. Γιατί δεν εξελίσσεται απλά, κάνει και διάφορα άλματα. Έτσι όπως το τελευταίο. Ωραία, τώρα όμως λοιπόν, εσύ είσαι όμως οδοντίατρος. Είσαι εκεί. Είσαι οδοντίατρος. Να μπούμε λίγο στα παπούτσια σου, θέλω. Για να σκεφτούμε πώς ένας άνθρωπος που ζει στη Χάγη είναι υπεύθυνος της οδοντιατρικής κλινικής επικών των περιστατικών εκεί στο νοσοκομείο, δημόσιο φαντάζομαι νοσοκομείο.
Όλα τα νοσοκομεία είναι δημόσια με ιδιωτικό management.
Μάλιστα. Ναι. Πώς γίνεται να κάνεις αυτό, να ζεις σε μια πόλη πανήσυχη, όμορφη κτλ. Και να συνδυάζεις αυτή την επαγγελματική σου δραστηριότητα και αυτόν τον τρόπο ζωής με την ψηφιακή σου περσόνα.
Θα σου πω, κοίτα, κάποιος που θα το δει μπορεί να το χαρακτηρίσει και στα όρια της ψυχοπάθειας, με ποια έννοια το λέω. Ότι ο κόσμος που βλέπω από το παράθυρό μου Είναι πολύ διαφορετικός από τον κόσμο που θα γυρίσω λίγο πιο εκεί για να δω μέσα στην οθόνη. Και αυτό φυσικά εντάξει, έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές αιτιολογίες, αλλά η κυριότερη θεωρώ ανάγκη από την οποία ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα και συνεχίζεται είναι η εσωτερική έκφραση.
Μάλιστα.
Η δικιά μου σε πρώτη φάση. Εγωιστικό, αλλά είναι αλήθεια. Το δεύτερο, και εκεί που μπώνει νομίζω και το κοινωνικό αποτύπωμα, όποιο και αν είναι ανά τις χρονικές περιόδους, είναι και η ανάγκη να φωτιστούν πλευρές, να δοθεί φωνή εκεί που σαν άτομα ή σε εγχειρήματα που δεν έχουν, να καταδειχθεί με οποιοδήποτε τρόπο η αδικία, ό,τι και να αγγίζει, ό,τι και να αγγίζει, και μπορώ να το κάνω. Και έχοντας αυτούς ανάξονες, αυτούς απειλώνες, προσπαθώ εκεί να χτίσω αυτή τη διαδικτυακή δράση. Φυσικά, οπουδήποτε και οποτεδήποτε έχει ζητηθεί η βοήθειά μου από κινήματα ή από διάφορες άλλες οργανώσεις που έχουν κάποιο αγώνα που κάνουν, προσπαθώ σε όλα αυτά τα χρόνια να στέκομαι αλληλέγγυος με κάθε δυνατό τρόπο και όταν πετυχαίνονται και κάποιες μικρές νίκες, θεωρώ ότι βλέπουμε και το αποτύπωμα πιο εμφανές να είναι στην κοινωνία.
Εγώ έτσι όπως το βλέπω απ' έξω θα έλεγα ότι έχεις βρει έναν τρόπο να συνεχίσεις να είσαι πολιτικό, ζώων πολιτικών κατά Αριστοτέλη, δηλαδή να συμμετάσχεις στα πολιτικά πράγματα μέσα σε κάποιες νέες συνθήκες. Έχεις βρει, είναι η ανάγκη της πολιτικής ύπαρξης του ατόμου, δηλαδή του μη ιδιωτικού, του να μην περιορίζει τη ζωή μας στην ιδιώτευση.
Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο, ειδικά όταν φεύγεις, να μπεις μέσα σε αυτή τη φούσκα ότι εγώ έφυγα, γλίτωσα μέσα σε εισαγωγικά, ναι, όπως θέλει ο καθένας το βάζει, ή αποδεσμεύτηκα, να πούμε, απαγκιστρώθηκα από αυτό το πράγμα. Επομένως, μπορώ να συνεχίσω να κάνω ότι δεν το βλέπω. Και η αλήθεια, δεν θα πω ψέματα, φεύγοντας, δηλαδή τα συναισθήματα που μου είχαν δημιουργηθεί φεύγοντας από την Ελλάδα το 2010, ήταν αυτά ακριβώς, αυτό που είπαμε, ότι θέλω να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου, δεν μπορώ άλλο, δεν με αφορά, πάω να φτιάξω μια καινούργια ζωή, και έτσι έγινε εν τέλει. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης και ότι όταν έχεις όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα, όταν έχεις μεγάλο μέρος της οικογένειάς σου εκεί πέρα, όταν έχεις τους φίλους σου, όταν βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία και έχεις μια οποιαδήποτε δυνατότητα, όποια και αν είναι αυτή, όποιο μέσο και αν είναι αυτό, να μιλήσεις, να δράσεις, να αντιδράσεις με κάποιο τρόπο, θεωρώ πλέον καθήκον να το κάνω και όχι ως κάλυψη της εσωτερικής μου ανάγκης. Περισσότερο δηλαδή επιβαρύνει, αν θέλεις πλέον, αν μπορώ να πούμε, την ψυχική μου υγεία αυτή η δράση. Φυσικά καταναλώνει πολύ μεγάλο μέρος του ελεύθερου μου χρόνου.
Αυτό θα σου έλεγα. Είναι επίσης και πάρα πολύ χρονοβόρο όλο αυτό που
κάνεις. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Γιατί okay, υπάρχει η αλληλεπίδραση, η συζήτηση με όλους αυτούς τους ανθρώπους που μιλάω καθημερινά, αλλά η παραγωγή του έργου είναι αποκλειστικά δική μου. Οπότε και η επεξεργασία και η έρευνα, οπουδήποτε χρειάζεται, και η παραγωγή όλων αυτού του υλικού, είτε είναι εικόνες, είτε είναι βίντεο, είτε τραγούδια τελευταίους μήνες, είναι ενός ανθρώπου. Οπότε ναι, αυτό γίνεται εις βάρος του ελεύθερου χρόνου, αλλά εν γνώση.
Προφανώς, εδώ έχεις να κερδίσεις και εσύ τη συμμετοχή σου, την, ακριβώς αυτή την, πώς να το πω, την πολιτική διάσταση της ζωής σου, την κοινωνική διάσταση της ζωής σου και βέβαια και την ανιδιωτελή προσφορά, μην το υποβαθμίζουμε. Δηλαδή δεν θέλουμε μόνο να κερδίζουμε για την πάρτη μας, θέλουμε πολλές φορές, κερδίζουμε πολύ μεγάλη χαρά όταν δίνουμε. Έτσι δεν
είσαι,
είναι
πολύ ενδιαφέρον. Για μένα είναι, ναι, για μένα είναι βασικότερο αυτό. Σε καμία από αυτές τις δράσεις δεν υπήρχε το οικονομικό ή πιο άλλο αντίκτυπο.
Βέβαια.
Πάντα ήταν αυτή η προσφορά και αυτό είναι, αν θέλεις, και λίγο αυτό που ενοχλεί περισσότερο, αν μπορεί να πούμε ότι υπάρχει μια αντίθετη πλευρά, ότι όλο αυτό δεν γίνεται με βάση και στους όρους του εμπορικού και της οικονομικής, των οικονομικών απολαβών, αλλά γίνεται ακριβώς όπως είπες, ανιδιωτελώς και με έναν ανώτερο σκοπό, έτσι το βλέπω εγώ. Επομένως είναι και αυτό που δεν μπορεί να χτυπηθεί και τόσο εύκολα. Παρόλο που γίνεται και αυτό, υπάρχουν διαφόρων ειδών επιθέσεις και ψέματα που λέγονται, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, ούτε είμαι και ο μόνος που στον οποίο γίνεται αυτό.
Και φαντάζομαι ότι δεν θα δώσει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
Λέω όχι.
Γιατί έχεις και ένα τεράστιο κόσμο, ναι, και ένα τεράστιο κόσμο που σε ακούει και σε βλέπει. Δηλαδή, αυτό μην το ξεχνάμε.
Αυτή, ότι όταν γίνονται τέτοιου είδους επιθέσεις, πρώτοι αντιδρούν όσοι με ακολουθούν, παρά να προλάβω εγώ να αντιδράσω. Αυτό είναι σωστό που λες.
Και πάμε στην ουσία του πράγματος τώρα. Πολιτική παρέμβαση στον ψηφιακό κόσμο. Είναι μια παρέμβαση ικανή να κινητοποιήσει πραγματικά? Είναι μια ψηφιακή εκτόνωση, το γνωστό που λέγεται για τα social media και όλη αυτή την επανάσταση του καναπέ? Ναι, βέβαια, υπάρχει μια διάσταση τέτοια. Ένα θέμα αυτό. Το άλλο είναι πώς εσύ έχεις εξελιχθεί με τη δική σου αυτή ταυτότητα και ανάγκη πολιτική και καλλιτεχνική, πώς εξελίσσεται ταυτόχρονα με αυτή την πλατφόρμα, η οποία έχει τόσα χρόνια και εσύ τόσα χρόνια που την κάνεις, που φαντάζομαι ότι υπάρχει μια αμφίδρομη εξέλιξη πολιτική και κοινωνική με την πλατφόρμα σου.
Σίγουρα εξελίσσονται τα εργαλεία ταχύτατα, ειδικά το τελευταίο διάστημα με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάμε για μια τεχνολογική επανάσταση την οποία είναι εν εξελίξη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι ακόμα το πιο εντυπωσιακό, τουλάχιστον για όσους παρακολουθούν αυτού του είδους εξελίξεις. Αλλά αυτό είναι των τελευταίων 2 χρόνων. Αν πάμε στην ανασκόπηση των προηγούμενων, ας πούμε, 2 δεκαετιών, σαφέστατα μιλάμε για τη μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, θα έχει νόημα να εξετάσουμε την επίδραση του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων, σε πιο πραγματικές συνθήκες της ζωής, όταν θα έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα έχουν νόημα να τα βάλουμε στην αξιολόγηση. Οπότε το πρώτο είναι η διείσδυση του διαδικτύου σε πρώτη φάση. Γιατί για πολλά χρόνια ήμασταν στην Ελλάδα σε ποσοστά σίγουρα ουραγή στην Ευρώπη, αλλά και σε ποσοστά κάτω από το 50%. Αυτό έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο είναι η χρήση και με έναν ουσιαστικό τρόπο, δηλαδή η διείσδυση και των κοινωνικών δικτύων. Γιατί είπαμε ότι πέρα από το να καταναλώνω ένα περιεχόμενο, δηλαδή χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, το να χρησιμοποιώ και το μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι και ένας τρόπος να λειτουργεί κάποιος ως πομπός κάποιου περιεχομένου ή αναμεταδότης κάποιου περιεχομένου. Επομένως, όσο αυξανόταν και η διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε ότι σταδιακά, άλλοι ήταν το 2010, άλλοι είναι μετά από 15 χρόνια.
Βέβαια.
Υπήρχαν, πέρα από το πρακτικό, δηλαδή της συνεννόησης, της επικοινωνίας ανθρώπων που βρίσκονται σε μια απόσταση, που είναι πρακτικά ζητήματα, το δεύτερο επίπεδο είναι και ότι όσο αυξάνεται η χρήση, είναι σαν να πας σε μια πλατεία. Να σου το πω διαφορετικά, εγώ έτσι το βλέπω. Πας σε μια πλατεία και σηκώνεις ένα πανό. Αν η πλατεία συγκεντρώνει 5 άτομα, μπορεί να το δουν οι 3 από τους 5. Όταν η πλατεία έχει 1000 άτομα, σίγουρα η επίδραση αυτού που θα σηκώσει ως πανό, ως πλακάτ, ας πούμε, στην πλατεία εκείνη θα είναι μεγαλύτερη. Το δεύτερο, το τρίτο, αν μπορούμε να πούμε, είναι και το τι περιεχόμενο θα μεταδώσεις. Γιατί για πολλά χρόνια, στα πρώτα χρόνια, τα βρεφικά του διαδικτύου στην Ελλάδα τουλάχιστον, είχαμε, αν θυμάστε, μια υπερπληθώρα ακροδεξιών, φασιστικών δημοσιεύσεων και περιεχομένων που είχαν κατακλείσει το διαδίκτυο, γιατί ακριβώς εκείνου του είδους οι ομάδες ήταν πολύ πιο ενεργές από πολύ πιο νωρίς σε αυτό το χώρο. Σίγουρα όσο περάσαν τα χρόνια έχει εξελιχθεί και έχει διαμορφωθεί με πάρα πολλές διαφορετικού είδους ιστοσελίδες και μέσα και διαφορετικού είδους εγχειρήματα.
Συνεχίζει να είναι δυναμική παρουσία ακροδεξιά στο διαδίκτυο.
Αλλά αν έμπαινε στο YouTube το 2010, ας πούμε, θα νόμιζες ότι δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή, σίγουρα τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και για μένα το βασικότερο είναι η χρήση κάθε είδους μέσου. Είτε αυτό είναι η τηλεόραση, είτε αυτό είναι το διαδίκτυο. Δεν μπορώ να δαιμονοποιήσω εξ αρχής το τεχνολογικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται και οι δυνατότητες οι οποίες σου δίνει ή δεν σου δίνει είναι οι πιο σημαντικές για να δούμε τι κοινωνικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει μια τέτοια δράση.
Βέβαια. Βέβαια. Και εσύ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η γλώσσα που χρησιμοποιούμε εκεί, που είναι και η ίδια διαφορετική. Και σαν καλλιτεχνική τεχνική, δηλαδή τα σκίτσα, τα εικονικά τοπία, τα memes και όλα αυτά, ναι. Αλλά και κυρίως θα έλεγα εγώ, η ηρωνία και το χιούμορ σαν, στρατηγική επικοινωνιακή. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα και δίνει και μια απάντηση στο αυτό το ξύλινο και παροχημένο πολιτικό λόγο. Δηλαδή, κάποια πράγματα έχουμε κουραστεί να τα ακούμε κιόλας, Δημήτρη. Ενώ όταν δίνονται με έναν τρόπο εύληπτο και κυρίως μέσω χιούμορ, το οποίο είναι μεγάλο ανατρεπτικό εργαλείο, αν θέλεις, μπορεί και να μην είναι, αλλά μπορεί και να είναι, εκεί λοιπόν έρχεται και κουμπώνει ένα νέο μέσο και μια νέα γλώσσα.
Αυτό είναι πολύ σωστό. Και, κάποιες συζητήσεις που είχα μέσα σε αυτά τα χρόνια με διάφορους ανθρώπους για αυτό το εγχείρημα ήταν το ότι τα μπλέκεις λέει και τα δύο. Εκεί που πετάς κάτι σοβαρό, εκεί πετάς κάτι αστείο. Λέω έτσι είναι. Mm. Αυτό είναι και, η γενικότερη ουσία που ήθελα να κάνω και ο υπότιτλος ας πούμε της όλης αυτής της δράσης του Τζον Ντι, ας πούμε, είναι το «Για γέλια και για κλάματα». Είναι, βέβαια, και είναι και ο τίτλος, ο υπότιτλος, ας πούμε, της παράστασης, της μουσικής, αλλά είναι και όλο το εγχειρήματος αυτού που κάνω όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έτσι το αντιλαμβάνομαι αυτή, το συνδυασμό, ας πούμε, του ότι βλέπεις κάτι πάρα πολύ μαύρο, αλλά μέσα σε αυτό το μαύρο βρίσκεις έναν τρόπο να το φιλτράρεις, ώστε έστω και πικρά να γελάσει ο άλλος ή έστω και πολύ έτσι, υποχθόνια να σκάσει ένα γέλιο το οποίο δεν είναι απόλυτης χαράς, αλλά έχει μέσα και τη λύπη, την οποία σε βάζει να συνειδητοποιήσεις το τι ακριβώς λέει χωρίς να το λέει. Εκεί νομίζω είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει, ας πούμε, συγγνώμη, τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να δημιουργήσει ένα περιεχόμενο.
Βέβαια, μα αυτό υπάρχει και μεγάλη ιστορία από πίσω, γιατί η πολιτική γελιογραφία πριν από το διαδίκτυο έκανε κάτι αντίστοιχο. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Δεν ανακαλύπτουμε και την Αμερική.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Και πάμε σε ένα άλλο θέμα που εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, που είναι η επικοινωνία και η διάδραση με το κοινό σου. Και ποια είναι η εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια. Πώς έχεις δει να χτίζεις δηλαδή τη σχέση, αυτή τη διάδραση ως πομπός περιεχομένου.
Είναι πολύ δυναμική. Πολύ δυναμική γιατί αλλάζαν οι συνθήκες, χωρίς να αλλάζουν φυσικά και 100% αν κάνουμε μια πολιτική ανάλυση, αλλά αλλάζανε και κάποιο τρόπο οι συνθήκες, που σημαίνει ότι εφόσον αλλάζαν τα πρόσωπα, αλλάζαν τα κόμματα, κατά κάποιο τρόπο άλλαζε και η κοινωνία στις αντιδράσεις. Το μεγαλύτερο, στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, η μεγαλύτερη έκπληξή μου από την άποψη αυτής της επικοινωνίας με την κοινωνία από μακριά ήταν φυσικά στο δημοψήφισμα, που μέσα σε 10 μέρες, 15 μέρες, ας πούμε, τότε είχα μια πολύ ενεργή δράση στην καμπάνια, όπως την έβλεπα εγώ φυσικά, έτσι, όχι καμιά επίσημη καμπάνια.
Ναι, ναι, την καμπάνια του όχι, βέβαια.
Ή οτιδήποτε άλλο, ναι. Γιατί είχε πολύ συνδεθεί και παρανοηθεί αυτό το πράγμα. Mm. Αλλά όπως έβλεπα εγώ την καμπάνια εκείνη την περίοδο που έπρεπε να γίνει για το όχι στο δημοψήφισμα, εκεί πραγματικά είδα μια τρομερή αλληλεπίδραση της κοινωνίας της τότε, πριν από 10 χρόνια, ναι. Με όλα τα στοιχεία που ίσχυαν τότε. Και φυσικά, όλη αυτή τη δεκαετία έκτοτε, ήρθα αντιμέτωπος με πάρα πολλού διαφορετικού είδους, ας πούμε, αντιδράσεις. Για μένα εξέπληται το γεγονός ότι, ας πούμε, κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά καιρούς βάζανε
σχόλια.
Δικές μου δημιουργίες.
Α, δικές σου δημιουργίες.
Που τότε τους συνέφεραν γιατί χτυπούσαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Μα, εντάξει,
μετά, δηλαδή θέλω να πω ότι αν το κοιτάξω στο σύνολο, στη διάρκεια του χρόνου αυτών, νιώθω ότι και εν μέρει έχει γίνει κομμάτι της δουλειάς μου, μέρος εκμετάλλευσης, ας πούμε, ματικής από αυτούς που τους συνέφερε κάθε φορά. Mm. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό, το οποίο και διαπερνάει όλα αυτά, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτιμήσει, έχουν δει την πορεία σε όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί και να έχουν διαφωνήσει έντονα με όλους αυτούς. με κάποιους από αυτούς μέσα σε αυτά τα χρόνια. Αλλά ακόμη και όταν άνθρωποι έρχονται μετά από 10 χρόνια και μου λένε «Ναι, τότε είχες δίκιο, ας πούμε, και εγώ είχα λάθος». Mm. Γιατί το βλέπα διαφορετικά. Αλλά, ξέρεις, εμένα ποτέ δεν ήταν το κριτήριό μου να είμαι αρεστός στους πολλούς. Μου άρεσε να είμαι σταθερός σε αυτό που πιστεύω, ακόμα και αν από κάτω άρεσε σε 10 άτομα ή σε 10.000 άτομα. Mm. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ κριτήριό μου η αποδοχή για το τι θα κάνω. Γιατί είναι εύκολο να πεις ότι αυτή τη στιγμή τι συμφέρει, συμφέρει αυτό να κάνω. Για να έχω 5.000 like. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Mm-hmm. Και όταν πετυχαίνεις το να έχει την αποδοχή κάτι, χωρίς να το έχεις εσύ στρογγυλέψει, κάπως με
διαμορφώσει ώστε.
Είναι για μένα πιο μεγάλη η επιτυχία. Τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, όπως το βλέπω εγώ εσωτερικά.
Σίγουρα.
Και φυσικά αυτό που έζησα από τον Γενάρη φέτος.
Αυτό, εκεί θέλω να πάμε όντως.
Το ξέρω, ναι, γιατί είναι και το μεγαλύτερο, δεν το έχω ξαναδεί. Από το Γενάρη, από τις 22 Γενάρη, που βγήκε το πρώτο κάλεσμα τότε, το αυθόρμητο.
Της Κυριακής εκείνης.
Του Συλλόγου για την Κυριακή, 26 Γενάρη. Μέχρι, τι να σου πω, και 2-3 εβδομάδες μετά τις 28 Φλεβάρη, γιατί εγώ το βλέπω σαν μια ενιαία περίοδο αυτό. Πρέπει να είχα επικοινωνήσει εκείνη την περίοδο μόνο το 1-1,5 μήνα με πάνω από 2.500 άτομα. Για οποιοδήποτε σκοπό.
Επικοινωνείς και τηλεφωνικά και με μηνύματα.
Μηνύματα, με mail, με οτιδήποτε, οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή δεν το είχα ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου αυτό.
Βέβαια.
Είχα κάνει και άλλου είδους το 20 με τον κορονοϊό. Τους πρώτους μήνες, τώρα πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έχει σύνδεση στην αλληλεπίδραση του κόσμου. Τότε είχε γίνει ένα παγκόσμιο εγχείρημα για εθελοντές από όλες τις χώρες, τους πρώτους μήνες του κορονοϊού, όπου γινόταν η καταγραφή των περιστατικών όταν δεν υπήρχαν ακόμα, ούτε από τα Υπουργεία, ούτε από μεγάλες πλατφόρμες ή καταγραφή περιστατικών παγκοσμίως. Και τότε είχα φτιάξει ένα δίκτυο περίπου 200 εθελοντών από όλο τον κόσμο, που συντονίζαμε ακριβώς αυτό το πράγμα σε μια ιστοσελίδα. Εκείνο μοιάζει, μπορεί να μοιάσει σε αλληλεπίδραση με αυτό που έζησα τώρα το Γενάρη.
Με τα Τέμπη. Όμως έχει μια μεγάλη διαφορά.
Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, ήταν
και είναι και μια άλλη μεγάλη διαφορά που θα ήθελα να τη σχολιάσουμε. Γιατί εδώ πέρα είναι το παράδειγμα, έχουμε ζωντανό παράδειγμα του ότι τελικά η ψηφιακή πολιτική ανυπακοή μπορεί να είναι και πραγματική πολιτική ανυπακοή. Δηλαδή, να μην είναι του καναπέ, γιατί ακριβώς όλη αυτή η ιστορία με τις αφίσες για τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη αντιστοίχησε στους δρόμους και στις πλατείες της Ελλάδας και όλου του κόσμου, πραγματικά
όλου του κόσμου.
Πραγματικά όλου του κόσμου. Το παρακολουθούσαμε από εδώ και είχαμε κάνει και εκπομπές, αφιερώματα για τους Έλληνες του εξωτερικού και τις κινητοποιήσεις των Έλληνων του εξωτερικού και πραγματικά είχαμε εκπλαγεί όλοι. Εδώ, πάρα πολύ.
Σκέψου, ήταν το Γενάρη μέσα σε 3 μέρες. Για μένα αυτό ήταν το πιο... Εκείνο ήταν ο πρώτος άθλος για μένα. Γιατί είχαμε 2,5 μέρες ακριβώς και ενώ την Πέμπτη το μεσημέρι ήταν ανακοινωμένη ως κάλεσμα μόνο η συγκέντρωση της Αθήνας, μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα είχε γίνει η διάδοσή του σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα και τότε είχε φτάσει γύρω στις 200 συγκεντρώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ναι.
Κάπου 150 νομίζω στην Ελλάδα και 50 στο εξωτερικό το Γενάρη. Και για μένα αυτό ήταν άθλος μέσα σε 3 μέρες. Μετά ήταν σίγουρα πιο μεγαλειώδης στις συγκεντρώσεις 28 φυσικά.
Βέβαια.
Και σε διπλάσια σχεδόν μέρη. Αλλά τότε είχαμε και περίπου ένα μήνα ή περίπου 2-3 εβδομάδες να οργανωθεί με διαφορετικό τρόπο. Και γι' αυτό επέλεξα στην πρώτη φάση η καμπάνια να περιοριστεί σε κάποιο είδους σχέδια, γιατί δεν υπήρχε ο χρόνος εκ των πραγμάτων. Ενώ στη δεύτερη φάση θεώρησα ότι επειδή ακριβώς έβλεπα αυτό που θα γίνει, το έβλεπα το κύμα να έρχεται.
Να έρχεται.
Ναι, πραγματικά το δεν ξέρω. Ίσως και από τα μηνύματα, ίσως και από αυτά που έβλεπα και διάβαζα, δεν ήταν δύσκολο όταν έχεις αυτό το feedback να έχεις μια εικόνα του πού θα πάνε τα πράγματα. Και εκεί θεώρησα ότι πρέπει να γίνει κάτι πιο μεγάλο, κάτι που να συνδέσει αυτόν που θα το δει αυτό το πράγμα με τον τόπο του, αλλά και να βγάζει και μια αγωνιστική διάθεση, γιατί, εντάξει, καλός ή κακός, για δικαιοσύνη φωνάζαν όλοι στους
δρόμους.
Ήταν η πρώτη φορά που ένας κοινός στόχος που δεν ήταν... δεν ξέρω πώς ήταν οι αντιπολεμικές συγκεντρώσεις που μπορεί να γίνονταν το 70 ή το 80, ακόμα και στην Ελλάδα ή και πιο μετά. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που έγινε στις 28 Φλεβάρι δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει.
Όχι βέβαια, Δημήτρη.
Σε τέτοιο επίπεδο.
Δεν το έχουμε δει αυτό που έγινε στις 28 Φλεβάρι.
Χωριά, στο Λιδωρίκι.
Δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα.
Στον Εύρο, στην Πελοπόννησο. Δηλαδή έβλεπα μετά, γιατί μάζεψα μετά και όλο το υλικό. Αυτό ήταν ο ένας δεύτερος άθελος μετά, αφού τελειώσαν όλες τις συγκεντρώσεις. Ήθελα αυτό το πράγμα να καταγραφεί και να μείνει. Mm. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησα από όλους τους ανθρώπους αυτούς που συμμετείχαν όπου συμμετείχαν να μου στείλουν το υλικό τους για να το περάσω σε ένα παγκόσμιο χάρτη που θα μείνει για πάντα εκεί online για να μην φτάσουμε μετά από 10 χρόνια.
Παρακαταθήκη.
Υπάρχει ένα καλοθελητής κυβέρνησης που να πει τι έγινε στις 28 Φλεβάρι, δεν έγινε και τίποτα. Εκεί θα μείνει. Και θα υπάρχει για πάντα.
Μάλιστα.
Παρακαταθήκη.
Υπάρχει στην έκθεση αναλυτική ενότητα εδώ στο Lofos Art Project και John D. Tebbe, το δυστύχημα και οι ψηφιακές αντιστάσεις.
Ναι, ναι. Mm. Κάναμε μια επιλογή από τις αφίσες που λειτουργήσαν ως πομπός αυτού του μηνύματος σε κάποια μέρη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα τα δούμε εκεί. Και θα έχουμε και... άλλου είδους, γιατί ακριβώς υπάρχει και το βιντεοληπτικό υλικό, θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε και αυτό πέρα από το τυπωμένο υλικό στον τοίχο, να έχουμε και ένα στίγμα ψηφιακό μέσα στην έκθεση, mm-hmm. για να χωρέσουμε και περισσότερα πράγματα.
Άρα λοιπόν, αυτή η ψηφιακή ανυπακοή μπορεί να οδηγήσει και σε κανονική εντός και σε ανυπακοή στην πραγματική ζωή. Εδώ... έρχεται να δέσει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και αυτό το μεγάλο έλλειμμα πολιτικής αντιπροσώπευσης που έχουμε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και παγκόσμια, θα λέγα εγώ. Δηλαδή, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο που μπορούμε να δούμε. Ακόμα και στην Αμερική του Τραμπ υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος απλά δεν συμμετέχει. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι.
Εδώ λοιπόν, σαν να αναδύονται κοινωνικές δυνάμεις με ένα διαφορετικό τρόπο να μπαίνουν στο προσκήνιο και να ξεπερνάνε και τον ξύλινο λόγο των κομμάτων και την επαναληπτική αυτή, το επαναληπτικά μοτίβα της κοινοβουλευτικής ζωής που έχουμε πολύ άνθρωποι την αίσθηση ότι δεν μας έχουν οδηγήσει και πουθενά. Πώς θα το πω, δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο αδιέξοδο από τη μία και από την άλλη έχουμε σκυρτίσματα.
Κοίταξε, κοινοβουλευτική δράση γενικά έχουν άλλο ρυθμό. Έχουν άλλο ρυθμό και θεωρώ ότι η κοινωνία, πολύ περισσότερο το Γενάρη που τα ανακλειστικά απαιτούνταν να ήταν πολύ πιο γρήγορα, αλλά και βέβαια στις 28, ξεπέρασε τα κόμματα
αυτό.
Σε κάθε μορφή. Και δεν τα ξεπέρασε μόνο ως ο λόγος, ξέρω εγώ, του κυβερνητικού κόμματος απέναντι στην στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις, που ήταν και το αναμενόμενο λόγο του όγκου, λόγω της φύσης του θέματος και, αλλά ακόμα και τους σχηματισμούς, οι οποίοι θα περίμενε κανείς ότι πρωτοστατούσαν μέσα σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Όπως συμβαίνει και έχει συμβεί σε όλες τις προηγούμενες τέτοιου είδους δράσεις. Αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. Και για μένα... δεν μπορώ να σου πω ότι δεν βοήθησαν άνθρωποι που ανήκουν σε ένα κομματικό χώρο για να οργανωθεί εν πάση περιπτώσει κάτι ή για να πλαισιωθεί με κάποιο τρόπο κάτι. Αλλά το πλήθος του κόσμου, η συνειδητοποίηση του κόσμου για ποιο λόγο ήταν εκεί, ξεπέρασε για μένα ακόμα και τις πιο παραδοσιακές δομές των κομμάτων.
Ακριβώς αυτό.
Τις δράσεις των κομμάτων και ακόμα και τώρα θεωρώ ότι τρέχουν τα κόμματα από πίσω. Όχι να καπελώσουν, γιατί δεν μπορούν να το καπελώσουν αυτό το πράγμα, ειδικά όταν υπάρχει και μια ισχυρή προσωπικότητα με πολύ καλά δομημένο λόγο και ακεραιότητα. Μιλάω για τη Μαρία,
Καριστιανού, βέβαια.
Που προείσταται αυτού του αγώνα ως πρόεδρος του συλλόγου και αυτό παίζει το ρόλο του. Αλλά νομίζω ότι και η κοινωνία πλέον έχει συνειδητοποιήσει πολύ περισσότερα από αυτά που είτε θέλουν να τις κάνουν να πιστέψει, είτε που θέλουν μέχρι ενός σημείου να πιστέψει. Αν καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
Βεβαίως.
Δηλαδή, γιατί και κάποιοι δεν θέλουν τίποτα να ακούγεται, κάποιοι θέλουν να ακούγονται τα μισά, γιατί τα άλλα μισά δεν τους συμφέρουν να ακουστούν. Οπότε θεωρώ ότι αυτό τα έχει ξεπεράσει η κοινωνία. Για μένα ήταν πολύ ελπιδοφόρο αυτό.
Βέβαια.
Ότι είδαμε ανθρώπους πέρα από κομματικές ταυτότητες να βγαίνει στον δρόμο για κάτι. που είναι κοινό.
Είναι μεγάλο το αίτημα για νέα σχήματα, για μια νέα πολιτική ζωή, σε άλλα δεδομένα. Αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Ήθελα να πούμε όμως, έτσι, πλησιάζοντας προς το τέλος, και ένα άλλο. Εσύ είσαι τώρα μια χαρακτηριστική περίπτωση δημιουργού ψηφιακού περιεχομένου. Ο ψηφιακός κόσμος, που βέβαια προβάλλει κοινωνικά αιτήματα, που χτυπάει την αδικία, που κάνει μια τέτοια δουλειά μέσα από τον ψηφιακό κόσμο. Έλα όμως που ο ψηφιακός κόσμος αυτή τη στιγμή και παγκοσμίως είναι ένα παράδειγμα ολιγοπωλιακής κυριαρχίας και είναι ταγμένος με την εξουσία. Είδαμε χαρακτηριστικά τις εικόνες από τις τελευταίες αμερικανικές εκλογές, τον Μάρκ Ζάκερμπεργκ, τον Έλον Μάσκ. Είναι ομοτράπεζη του Ντόναλντ Τραμπ. Η μεγάλη ψηφιακή κολοσσή είναι μέρος αυτής της εξουσίας και το ερώτημα είναι, μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή την εξουσία χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα?
Η γρήγορη απάντηση είναι όχι. Με την έννοια ότι όταν ο άλλος έχει το διακόπτη της πλατφόρμας την οποία έχει φτιάξει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να σβήσει την πλατφόρμα για εσένα. Σίγουρα χρειάζονται κανόνες. Και αυτό νομίζω ότι προσπαθούν να κάνουν άκομψα και προσπαθήσαν λίγο πιο πριν να το κάνουν άκομψα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τώρα προσπαθούν με κάποιο τρόπο να το περιορίσουν και το βλέπουμε αυτό και με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρχε πάντα η συζήτηση για πιο αποκεντρωμένα, πιο ανεξάρτητα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τρόπους διασφάλισης, αν μπορούμε να πούμε κάπως, της ελευθερίας του λόγου. Η αλήθεια είναι ότι έχω υποστεί και τα δύο, δηλαδή. Και στο Twitter έχω υποστεί διάφορο μπλοκαρίσματα όλα αυτά τα χρόνια. Απειλές, είχε μια, πώς το λέω, μια δικαστική διαμάχη με τον Ερντογάν στην Τουρκία για ένα σκίτσο. Όλα αυτά πριν από 7-8 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μέσα στο πέρασμα αυτό το χρόνο και στο Facebook έχω αντιμετωπίσει το ίδιο. Τότε θεώρησα ότι θα πρέπει από πολύ νωρίς να υπάρχει μια ψηφιακή... Ένας ψηφιακός χώρος που θα είναι ανεξάρτητος από τη δράση αυτών.
Ίσως να μπορούσα να πούμε δημόσιος, με την έννοια ότι δεν θα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμος.
Ναι. Αλλά δεν τα κατάφερε η κοινωνία μας ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Ενώ υπάρχουν μέσα τα οποία λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και μπορεί να πεις ότι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία ή μεγαλύτερη ασφάλεια πάνω σε αυτό το κομμάτι, βλέπουμε ότι δεν πηχάνουν τις ίδιες αποδοχής όπως τα κυρίαρχα Facebook ή Twitter ή οτιδήποτε. Μπορούμε να έχουμε τις αντιστάσεις μας, νομίζω, αλλά να έχουμε και τη συνειδητοποίηση ότι μιλάμε για μια πλατφόρμα που έχει φτιάξει μια εταιρεία. Μην κάνουμε την παρανόηση ότι είναι κάτι δημόσιο. Είναι λίγο συγκεχημένες οι έννοιες.
Πολλά τα θέματα. Πάντως όλα αυτά που λέμε τώρα νομίζω είναι αυτά που έχουμε να δούμε και στην πορεία. Δηλαδή είναι τα ζητήματα που θα τεθούν στο άμεσο μέλλον μας και θα διαμορφώσουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ίσως, αν θέλουμε να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι.
Και να κάνουμε και το διαδίκτυο σαν την τηλεόραση μόνο αυτό.
Αυτό έχει γίνει λίγο ήδη.
Εντάξει,
αυτό που μετράνε το περιεχόμενο που ασχολούνται, ο πολιτικός λόγος στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή, στις κοινωνικές μελέτες που γίνεται στο διαδίκτυο, είναι απειροελάχιστος σε σχέση με το διαφημιστικό ή άλλο λόγο. Οπότε είναι, γι' αυτό το λέω, είναι πολύ σχετικό και αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θέλω να γυρίσουμε στο θέμα της έκθεσης, κλείνοντας σιγά-σιγά. Λοιπόν, σε περιμένουμε στην Αθήνα το Σάββατο, έτσι δεν είναι, 26.
Έτσι. Ναι.
Στην οδό Βελβενδού 39, στην Κυψέλη.
Βελβενδού 39, ναι, στο Λόφο.
Για πες μας λοιπόν, εκεί τι έχει να γίνει.
Το Σάββατο έχουμε τα εγκαίνια και όλες τις επόμενες ημέρες και καθημερινές και Σαββατοκύριακο εκτός Δευτέρας θα είναι η έκθεση 6 με 9 το απόγευμα. Για μένα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο.
Και
ήταν η πρόταση της ΦΕΗ στην Τζανετού Λάκου και την αποδέχτηκα με χαρά, παρόλο που ήταν μέσα στο όλο αυτό το μήνα των αφισών και των συγκεντρώσεων, αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Και κάποια στιγμή στο τέλος, λίγο πριν το τέλος της έκθεσης, στις 7 του μήνα, θα έχουμε και μια εκδήλωση με κάποιους καλεσμένους να συζητήσουμε αυτά που συζητάμε σήμερα και άλλα πολλά σε μια ανοιχτή συζήτηση. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και τα ονόματα που θα συμμετέχουν και φυσικά, αν και θα τα πούμε και άλλη στιγμή, ελπίζω. Για μένα μια και ακόμα μια κορυφαία στιγμή στον προγραμματισμό των επόμενων ημερών είναι και η μουσική σατερική παράσταση που ανεβάζουμε στο Κύτταρο στις 11 Μαΐου. Πάλι με τα ίδια θέματα και εκεί όχι μόνο ψηφιακά, εκεί περνάμε τον ψηφιακό κόσμο στον αληθινό κόσμο πραγματικά.
Ώρα ήταν.
Και χρησιμοποιούμε κάθε μέσο για να περάσουμε τα μηνύματα. Οπότε, και αυτό είδα πολύ μεγάλη, αν μπορώ να κλείσουμε αυτό το ελπιδοφόρο, ότι είδα ότι ένα τραγούδι μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικό από 10 κείμενα και ακόμα και από 20 φωτογραφίες. Αυτό είδα. Και είναι πολύ, πολύ θετικό και ελπίζω.
Έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε και, μάλλον, και άλλες φορές να τα πούμε, γιατί είναι πολλά.
Εννοείται.
Λοιπόν, Τζον Ντι, μεταξύ πραγματικότητας και διαδικτύου, Λόφος Art Project, 26 Απριλίου με 8 Μαΐου, η έκθεση. Να πούμε, κλείνοντας, μην ξεχάσουμε, ότι είναι αφιερωμένη στα θύματα των Τεμπών και στις οικογένειές τους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνεις όλα αυτά τα χρόνια, από εκεί, από τη μακρινή Χάγη για μας εδώ.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση άλλη μια φορά και ελπίζω να τα πούμε από κοντά.
Και θα τα πούμε σύντομα. Και από κοντά σύντομα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Γεια σου.
Γεια. Jody Graphics, μια πλατφόρμα, μπορείτε να τη βρείτε σε όλα τα κοινωνικά μέσα, Facebook, Twitter, Instagram εννοείται και τα λοιπά, YouTube και τα πάντα όλα. Jody Graphics λοιπόν, Δημήτρης Ιωακιμίδης, σύντομα κοντά μας και στην Αθήνα, ένας Έλληνας του εξωτερικού με την πιο δυνατή παρουσία από εκεί μακριά. Και έτσι σας αποχαιρετούμε για σήμερα, να είστε καλά όλοι και όλες, να είστε καλά.